Poštovani slušaoci, lijep pozdrav, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Ajla Obradović i Mahir Elšani, a ovo su priče dana. Novoizabrana predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u Zagrebu. Hrvatska izuzetno uspješna priča u okviru Evropske unije. O čemu se razgovaralo na sastanku vlasti i opozicije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu? Boban Stojanović, doktorant ovog fakulteta, kaže.
Zamišljeno je po pravilima Chatham House-a. Kažem, poluzatvoren događaj u kome se smete da govorite, naravno, o događaju, međutim, ne bi to samo da citirate ljude.
Kako bi dobili lovište, Hrvatsko i Bošnjačko lovačko društvo trebali bi da se spoje u jedno u Uskoplju BiH. Predsjednik lovačkog društva Uskoplje Pero Perić.
Jednostavno, naši lovci to ne žele. Hoće da imaju svoje društvo, da pripadaju svom savezu. Ako je borba za svoja prava, kao lovačku udrugu, ako smo mi zato nacionalisti, onda jesmo.
Prije toga slijedi pregled vijesti iz regije i svijeta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bosna i Hercegovina je veoma nestabilna i u neku ruku su je preuzeli ljudi koji imaju veze sa Iranom i terorističkim organizacijama, izjavila je predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović tokom zvanične posjete Izraelu. Državu sada kontroliše militantni islam koji dominira u određivanju stavova, istakla je Grabar-Kitarović. Kantonalni sud u Tuzli odobrio je zahtjev Pramoda Mitala i još dva člana uprave Gikila da se brani sa slobode uz uplatu kaucije. Kaucija iznosi 1,5 milijuna eura, a zabranjeno im je da rade u nadzornom odboru i upravi Gikila. Tužilaštvo je tražilo i da plate 11 miliona eura kao naknadu štete koju procjenjuju da je nanesena ovoj kompaniji. Mitali saradnici prihvatili su sve ove uslove. Sinoć je u Tuzli smrtno stradao migrant. Mlađa muška osoba migrant napadnuta je noćas poslije ponoći u blizini robne kuće Omega da bi nakon što je došao ispred robne kuće na raskrsnicu pao usjed krvarenja. Rečeno je iz tužilaštva Tuzlanskog kantona. Eksplodirala je kompresorska boca u autobusu u Beogradu. Služba hitne pomoći je 5 osoba prevezla u urgentni centar na dalju dijagnostiku. Autobus je saobraćao na liniji 78. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da politika vojne neutralnosti Srbije omogućava da sama donosi odluke i da se snabdjeva i naoružava tamo gdje misli da je potrebno. Vulin je to rekao komentarišući odgovor NATO-a dostavljen Radiju Slobodna Evropa o ruskoj donaciji vojne opreme u Srbiji imajući u vidu zapadne sankcije Moskvi zbog aneksije Krima. Japanski proizvođač guma za automobile Tokyo Tires Corporation objavio je da će izgradnju fabrike u Srbiji u Inđiji početi u maju 2020. godine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je to danas na vanrednoj preskonferenciji za novinare i istakao da će u prvoj fazi njeno ulaganje u Inđiju biti u vrijednosti 390 miliona eura. Sanirane su posljedice izlivanja kanalizacije na promenadi u Bečićima ispred hotela Belvi i Montenegro. Turistički i prodajni objekti su otvoreni. Hotel Belvi Iberostar tužiće VTE, njemačku kompaniju koja upravlja postrojenjem za otpadne vode, jer će zapadnoevropski tur operatori od hotela tražiti odštetu zbog nezadovoljstva gostiju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanski premijer Boris Johnson rekao je svom irskom kolegi Leu Varadkaru da Velika Britanija, bez obzira na sve, izlazi iz Europske unije naglašavajući da backstop, odnosno zaštitna mjera kojom bi se trebala izbjeći fizička granica između Irske i Sjeverne Irske, mora biti uklonjena iz bilo kojeg sporazuma o izlasku. Sporazum o izlasku iz Europske unije ne može se ponovo otvarati, a zadovoljavajući alternativni sporazumi tek treba da budu identifikovani, naglasio je njegov kolega Varadkar. Sud u Moskvi odbio je molbu lidera opozicije Alekseja Navalnog za privremeno puštanje na slobodu po zdravstvenoj osnovi, nakon što se za vikend iznenada razbolio u zatvoru zbog čega je prebačen u bolnicu na liječenje. Advokat Navalnog zatražio od suda da ga oslobodi ranije zbog zdravstvenog stanja, rekavši da ćelija u kojoj se nalazi izgleda kao da je izvor njegove misteriozne bolesti. Afganistanske i NATO snage ubile su više civila u Afganistanu u prvoj polovini 2019. godine nego talibani i drugi militanti, saopćila je misija UN-a u izvještaju objavljenom danas. Najveći broj civila stradao je za vrijeme afganistanskih i NATO operacija protiv pobunjenika, kao što su vazdušni napadi ili noćne racije na skrovišta ekstremista. Pobunjenici se često skrivaju među civilima. Indonezija je vratila Francuskoj i Hong Kongu 7 kontejnera ilegalno uvezenog otpada, rekao je danas jedan lokalni zvaničnik. Zemlje jugoistočne Azije sve više vraćaju otpad nastojeći da ne postanu mjesto istovara za bogate zemlje. U kontejnerima se nalazi kućni i plastični otpad, kao i opasne supstance koje krše propise uvoza. navela je carina ostrva Batam koje se nalazi naspram Singapura.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Novoizabrana predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je u kratkoj službenoj posjeti Zagrebu. Sa premijerom Hrvatske Andrejom Plenkovićem razgovarala je o prioritetima svog mandata, skorom hrvatskom predsjedavanju Europskom unijom i o hrvatskim prijedlozima za člana Europske komisije. Pripremio Enis Zebić.
Komplimenti Hrvatskoj i premijeru Andreju Plenkoviću osobno, koji nosi dio zasluga što je upravo ona izabrana za sljedeću predsjednicu Europske komisije. To su glavne poruke Ursule von der Leyen u Zagrebu. Hrvatska je iznimno uspješna europska priča, rekla je utorak u Zagrebu novo izabrana predsjednica Europske komisije u kratkoj izjavi za novinare prije razgovora sa premijerom Andrejem Plenkovićem.
You will be the presidency of the European Union shows that...
Vaše skoro predsjedanje Europskom unijom pokazuje da je Hrvatska izuzetno uspješna priča u okviru Europske unije i znam da je vaša zemlja uzor za mnoge druge zemlje. Zato čestitam i izražavam poštovanje iz dubine moga srca za vaša postignuća. Ona je pohvalila hrvatske napore na putu prema eurozoni i prema ulasku u šengenski prostor.
I highly honor the enormous efforts.
Visoko cijenim izuzetne napore što ih je Hrvatska poduzela u procesu ulaska u Schengen. Svi znamo da se proces zaključuje jednoglasnom potporom članica i ja sam uz vas u nastavku tog procesa.
So I'm at your side to proceed in that.
Ponovila je ciljeve svog predsjedanja, uravnotežiti istok i zapad, uravnotežiti sjever i jug, uravnotežiti manje i veće članice Europske unije. Premijer Andrej Plenković kazao je kako je Hrvatska spremna za predsjedanje Europskom unijom u prvoj polovici sljedeće godine i kako je jedan od hrvatskih prioriteta u sljedećem razdoblju demografija, oko čega je naišao na razumijevanje von der Leyen. Drugi je prioritet nastavak politike konvergencije.
Hrvatska je zemlja koja još uvijek lovi korak u razvojnom smislu, ne samo sa starim članicama Unije, nego i sa onima koji su ušli u Uniju 2004. odnosno 2007. I mi smo jedna od zemalja koja traži da kroz konvergenciju, dakle da polako dižemo naš stupanj razvoja, investicija, jačanja gospodarstva, socijalne uključenosti, kvalitete života naših građana, dođemo na onu razinu koja je primjerena onima koji su razvijeni u okviru naše europske obitelji. To je misao vodilja hrvatske politike i ovoga što mi kao izrazito proeuropski usmjerena vlada činimo.
Također najavio je summit Europske unije država jugoistočnog susjedstva u svibnju sljedeće godine tijekom hrvatskog predsjedanja u Zagrebu kako bi se osnažilo europske aspiracije susjeda. Tema razgovora koja nije spomenuta su i hrvatski prijedlozi za povjerenika ili povjerenicu u novoj Europskoj komisiji gdje je rok do 26. kolovoza da države članice dostave svoje prijedloge. Ursula von der Leyen na funkciju stupa 31. listopada. Ona je bivša njemačka ministrica obrane, izabrana je kao kandidatkinja europskih pučana i hrvatski premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković kao jedan od dvojice pregovarača pučana kod izbora novih čelnih ljudi europskih institucija nosi dio zasluga za njen izbor. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Etničke podjele u srednjobosanskom kantonu stvorile su problem lovcima. Politika kaže, spojite se pa ćemo vam onda dati lovište, kaže predsjednik lovačkog društva Uskoplje Pero Perić, jednog od hrvatskih lovačkih društava sa područja ovog kantona podijeljenih na hrvatsko i bošnjačko. Prilog Marija Augustinović.
Gornji Vakuf Uskoplje, kao i većina općina u srednjobosanskom kantonu, ima dva lovačka društva. Jedno je član Saveza lovačkih organizacija u Bosni i Hercegovini, a drugo Lovačkog saveza Herceg Bosne. I jednima i drugima lov je zabranjen s obzirom na to da zakon poznaje samo jednog korisnika lovišta, a dogovora o formiranju zajedničkog društva nema. Predsjednik lovačkog društva Uskoplje Pero Perić.
Jednostavno naši lovci to ne žele. Hoće da imaju svoje društvo, da pripadaju svom savezu. Ako je borba za svoja prava, kao lovačka udruga, ako smo mi zato nacionalisti, onda jesmo. Ali nismo nacionalisti, jer znam, sad je sad stala krvina, evo Hrvati neće zajedno s Bošnjacima. Mi se sretamo, pošumu, nije to problem, ovo je problem politička igra.
Po dva lovačka društva postoje u 9 od ukupno 12 općina srednjobosanskog kantona, a zabrana lova posljedica je višegodišnjeg zastoja u donošenju odluke o formiranju lovišta i određivanju njihovih korisnika. Predsjednik Saveza lovačkih udruženja BiH, Muhamed Hođić.
Politika se miješa u stvari koje treba i koje ne treba. I sad evo imamo tu situaciju da jedan manji broj lovaca u Gornjem Vakufu, jel tako, u Uskoplju, ne pristaje na opciju jedna opština, jedno lovište. Isti sistem kao dvije škole pod jednim krovom, tako bi i u suštini htjeli i da podijeli to lovište koje je dole.
Odluka o osnivanju lovišta povučena je nedavno s dnevnog reda sjednice vlade Srednjobosanskog kantona. Ipak vladajući koalicijski partneri iz SDA i HDZ-a BiH tvrde da se rješenje nazire, jer je u većini općina postignut dogovor o formiranju zajedničkih općinskih društava kojima bi bile dodijeljene koncesije za korištenje lovišta, te se još samo čeka na dogovor u Gornjem Vakufu Uskoplju. Govore kantonalni premijer Tahir Lendo i ministar Bojan Domić.
Jedna kompleksna dakle odluka, mi živimo i radimo u jednom kantonu mješovitog nacionalne strukture gdje postoje različite interese lovačkih udruženja i politika, da smo jasni. Ostalo je još usaglašavanje u Gornjem Vakufu Uskoplju da se dva lovačka društva izjasne i formiraju zajednički savez kako bi mogli pristupiti donošenju konačne odluke.
Može se bez njih. Samo se mi bojimo da to može pretvoriti etničko nešto, ako mi sad dodijelimo, zamislite, mi gore Uskoplju kažemo ide ta koncesija i gore se dodijeli tom hrvatskom društvu, ne znam, tom novom. Kakav gore problem bio. Dakle, to je ono najbolje da nađu na način da mogu funkcionirati. To se imalo više bolje, to se može pretvoriti u etnički problem.
I dok se lovci prepiru trebali divljač i lovišta podijeliti po nacionalnom ključu, lovišta ostaju prepuštena sama sebi, upozorava Kenan Topalović, urednik portala lov.ba.
U ovoj cijeloj priči došlo je do povećanja krivolova. Lovci i po osnovu toga ne mogu da štite divljač. U razgovorima sa običnim lovcima, običnim ljudima, oni su uglavnom za ono da nek se lovi, ono nije bitno kako ćemo, šta ćemo. U stvari ljudi se šale kako ovo ide dva lovišta pod jednim krovom. Ali ovo ja jednostavno gledam kao političku igru i političari u stvari su zakukujili to toliko da mi ne možemo da lovimo. A neka politička igra gdje svako traži, ne znam, neke poene, ona dovodi do toga.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
slobodnaevropa.org.
U Beogradu je održan okrugli sto predstavnika vlasti i opozicija, čija tema su bile pripreme za dijalog o izbornim uslovima za parlamentarne i lokalne izbore u Srbiji predviđene za proljeće iduće godine. Milan Antonijević iz Fondacije za otvoreno društvo rekao je da je inicijativa za susret vlasti i opozicije pokrenuta na Fakultetu političkih nauka s obzirom da se taj fakultet dugi niz godina bavi proučavanjem i izbornih i drugih sistema.
Mislim da ovdje nema ništa sporno, mislim da je veoma dobro da se dijalog na ovaj način otvara u Srbiji sa relevantnim akterima.
Inicijativa je nešto što je pokrenuto i u instituciji u kojoj se danas nalazimo, Fakulta političkih nauka, već duži niz godina se bavi proučavanjem i izbornog sistema i mnogih drugih oblasti. Organizacije civilnog društva koje podržava fondacija su također prisutne na izborima. Mislimo da je to dovoljan legitimitet svima da danas na ovakav način i sazovu i otvoreno razgovaraju o svim temama koje su bitne za izbor. Naš zahtjev je zbog toga što smo želili da zaista u jednoj atmosferi u kojoj nema medija govorimo otvoreno o svim temama. Mislim da smo u tome uspjeli.
Poslanik naprednjaka u Narodnoj skupštini Vladimir Đukanović objavio je na svom YouTube kanalu nakon okruglog stola da taj događaj nije predstavljao pregovore između vlasti i opozicije. Ako želite bilo šta konkretno, predložite zakon u skupštini i dajte da se o tome raspravlja, ali oni to neće, rekao je Đukanović. A odluka o bojkotu koji zagovara opozicioni Savez za Srbiju u posljednje vrijeme izaziva varnice i nejedinstvo unutar Demokratske stranke. Analitičari ocjenjuju da bi se bojkot izbora pokazao kao neuspjeh ako izlaznost na izbor ne bude znatno niža nego na izborima prije 7 godina. Branka Trivić donosi više detalja.
Pitanje bojkota je izbor opozicije, ali nema načina da dođe do izborne krađe, izjavio je krajem prošle sedmice predsjednik Srbije Aleksandar Vučić za televiziju Prva. Ukoliko do kraja septembra ne dođe do dijaloga vlasti i opozicije o izbornim uslovima,
proglašavamo bojkot izbora, krećemo u kampanju bojkota.
izjavio je za televiziju N1 Boško Obradović, predsednik Srpskog pokreta Dveri i jedan od čelnika Saveza za Srbiju. Koplja se međutim i u opoziciji lome. Poslanica i potparolka Demokratske stranke Aleksandra Jerkov rekla je pre nekoliko dana za lokalne medije da bojkot ne može biti svrha politike. Njena koleginica Nataša Vučković za nedeljnik Novi magazin izjavila da opozicioni bojkot parlamenta koji sprovodi Savez za Srbiju nije politika. Dodala je i da se jenjavanjem protesta postavilo pitanje njegove dalje svrhe. Na to je reagovao Dragan Đilas, jedan od lidera Saveza za Srbiju i predsednik Stranke slobode i pravde, koji je govoreći za nedeljnik NIN rekao da nije on ponovo pokrenuo priču o bojkotu koja je dovela do svađe u opoziciji, nego da to piše u sporazumu s narodom. I Zoran Lutovac, lider Demokratske stranke i jedan od čelnika Saveza za Srbiju, za Radio Slobodna Evropa kaže da su delovanje Demokratske stranke u okviru Saveza za Srbiju, kao i politika bojkota, već dali rezultate. Nije saglasan s Natašom Vučković da su protesti splasnuli i da se postavlja pitanje njihove dalje svrhe.
To ne znači da je nezadovoljstvo splasnulo. To samo znači da je prosto u vreme odmora manji broj ljudi koji na ulicama.
Dragan Šutanovac, bivši lider Demokratske stranke i ministar odbrane u vreme vlade Mirka Cvetkovića, za Radio Slobodna Evropa kaže da je Demokratska stranka u parlamentu postala potpuno nevidljiva.
Delim zabrinutost određenog broja članova Demokratske stranke, a to je da je naša stranka kao najveća opozicijna grupacija u parlamentu praktično postala nevidljiva i građani više ne znaju šta je naša ponuda,
kaže Šutanovac. Povodom percepcije dela javnosti da glavni ton u Savezu za Srbiju daje ekstremno desni pokret Dveri, odnosno da Demokratska stranka od toga trpi štetu, Zoran Lutovac kategorično tvrdi da je to neistina.
To uopšte nije tačno. Dakle, to je jedan medijski spin Vučićevih medija koji se nekritički preuzimaju u ozbiljnim medijima.
Ne misle svi u stranci tako.
Taj desničarski element i dalje zastupa svoje ekstremne stavove, poremeno ih iznosi i unosi konfuziju u biračkom telu proevropske Srbije,
kaže Dragan Šutanovac. Ni Dveri, kaže Zoran Lutovac, nisu više što su nekad bile.
Je formiran Savez za Srbiju, Dveri ni na koji način ne mogu da se nazovu ekstremnom desnicom, jer su oni svoje stavove i svoje aktivnosti usmerili mnogo više ka centru nego što je to bilo ranije.
Ključni moment za sudbinu sadašnje opozicione scene u Srbiji biće ishod, uspeh ili neuspeh, eventualnog bojkota izbora, a kriterijum za uspeh bila bi bitno manja izlaznost nego 2012. godine, ukazuje Bojan Klačar, direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju.
Ako u tom moment ljudi na biralištima kažu nešto potpuno drugačije, onda je zaočekivati da će nakon toga vrlo verovatno i Savez za Srbiju da trpi ozbiljne promene. Pitanje je da li uopšte može izdržati teret vremena nakon toga, a i onda će se morati prosto nametnuti neki drugi lideri, neke druge stranke kao alternativne opcije.
Redovni parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori biće održani narednog proleća u martu ili aprilu, izjavio je još početkom juna predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Istraživačica Fondacije Centar za demokratiju Sarita Bradaš govori o tome zašto prema statistikama Eurostata svaka druga osoba u Srbiji radi dva posla.
Kad pogledate recimo podatke, prilike jednako ljudi radi dodatne poslove u Danskoj kao i u Srbiji. Naravno, u Danskoj mnogo ljudi više ljudi zaposleno nego u Srbiji. Međutim, kad pogledate recimo situaciju koliko ljudi u Danskoj radi nepuno radno vreme, kao part-time vreme, onda vam se ne bi čini logično da ljudi koji imaju nepuno radno vreme na jednom poslu, na takozvanom glavnom poslu, onda traže dodatni posao. To bi onda značilo da su oni sa radnim vremenom otprilike normalno negde opterećeni. I kad pogledate podatke, recimo o tome koliko prosječno nedeljno imaju radni sati zaposleni u Danskoj, to je negde po 33 radna časa. U Srbiji je to 42-43 radna časa. To znači da ljudi u Srbiji, ono što mogu da se izvuče kao zaključak, rade dodatne poslove zato što ne zarađuju, iako znači rade mnogo sati nedeljno, ne zarađuju dovoljno da bi mogli normalno da žive i onda su im potrebni dodatni poslovi. Kod nas većina onih koji rade na dodatnim poslovima da su oni sa srednjim obrazovanjem i da su to najčešće zanatnici. Imate recimo jednu trećinu oni koji su obrazovani, visoko obrazovani, koji rade dodatne poslove. To su, ja sam uverena, najčešće nastavnici koji daju privatne časove, koji recimo nemaju punu normu, u školi, ili ako imaju, ta plata im nije dovoljna, pa onda daju privatne časove. Verovatno su medicini visoko obrazovani i lekari koji pored toga što rade u javnim ustanovama dodatno zarađuju radeći u privatnim ustanovama. E sad imam još jedna stvar. Pitanje je kad bi tržište rada u Srbiji imalo ponudu poslova, da li bi još više ljudi dodatno radili? Ja verujem da bi, zato što ne mogu dovoljno da zarade na ovim svojim poslovima. I što je naravno vrlo opasno za njihovo zdravlje, jer prekovremeni rad vodi i povredama i lošem psihičkom stanju itd.
Zašto?
Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Preko 3 miliona osoba tokom ratnih godina napustilo je svoje matične zemlje, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku i Srbiju. Da bi se okončalo raseljeništvo u bivšoj Jugoslaviji, presudnu ulogu ima regionalni program stambenog zbrinjavanja kao zajednički višegodišnji projekat četiri zemlje, uz novčanu pomoć donatora od kojih je najznačajniji Evropska unija. Prilog Gordane Sandić-Hadžihasanović.
Zahvaljujući regionalnom stambenom programu, Janja Pirel se vratila u Hadžiće kod Sarajeva i to nakon više od 20 godina koje je provela u Hrvatskoj u izbjeglištvu.
Vratila sam se, tu sam se rodila, djecu izrodila. Fino mi je bilo i u Hrvatskoj, ali sam se na sve vratila. Ja hoću u Bosni sam radila, život provela i ostat ću tu i tako.
Regionalnim stambenim programom se želi osigurati krov nad glavom za oko 27.000 porodica ili za oko 74.000 osoba, kako ističe glasnogovornik UNHCR-a za jugoistočnu Europu Neven Crvenković, podaci prikupljeni do kraja juna ove godine pokazuju.
Do sad je dodijeljeno otprilike 5.200 takozvanih stambenih rješenja, tu govorimo o različitim modelima stambenog zbrinjavanja, što je izgradnja, što rekonstrukcija kuća, dodjela stanova, dodjela montažnih kuća, dodjela građevinskog materijala, obnova obiteljskih kuća i tako dalje, razni modeli. Znači, otprilike 5200 takvih stambenih rješenja je do sad dodijeljeno korisnicima regionalnog stambenog programa. Tih 5200 stambenih rješenja je otprilike pola ili čak nešto manje od pola, sveukupno govorimo o 11.600 stambenih rješenja, stambenih jedinica koje bi trebale biti dodijeljene u regiji. Govorimo o najranjivim skupinama raseljenih ljudi, povratnika, interno raseljenih, izbjeglica koji su bili prisiljeni napustiti svoje domove u 90. godinama.
Do sada je u Bosni i Hercegovini izgrađeno oko 800 stambenih jedinica, a krajnji cilj je do 2021. izgraditi više od 3000 domova u okviru ovog programa. Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac.
Od 200 miliona konvertibilnih maraka, koliko je okvirno bilo predviđeno regionalnim programom za Bosnu i Hercegovinu, povukla je oko 146 miliona ili 124 miliona konvertibilnih maraka iz donatorskih sredstava, ostatak iz sredstava kontribucije.
Najveći donator je Evropska unija, podsjeća glasnogovornica delegacije u Bosni i Hercegovini Jamila Milović-Halilović.
Regionalni stambeni program je vrlo dobar primjer napora Evropske unije da pomogne u rješavanju posljedica sukoba 90-ih na cjelokupnom Zapadnom Balkanu. Evropska unija je najveći donator regionalnog stambenog programa i obezbijedila je 234 miliona eura za realizaciju programa u četiri zemlje, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora i Srbija.
U Crnoj Gori su upravo zahvaljujući novcu iz ovog projekta zatvoreni i kolektivni centri, naglašava Budimir Kadžukanović iz Ministarstva za rad i socijalna pitanja Crne Gore.
Znači, mi ćemo kroz regionalni stambeni program u Crnoj Gori zatvoriti tri velika kolektivna centra, izgraditi dva doma za stara lica i veliki broj stambenih jedinica, kako kroz izgradnju stanova, kupovinu stanova i izgradnju gotovih kuća. u ovom momentu su već evidentne i nove uštede na podprojektima, kao što je na primjer na projektu Berana, tako da ćemo ova sredstva također u dogovor sa donatorima koristiti za proširenje pojedinih projekata.
Planirano je da regionalni stambeni program traje do kraja 2021. godine, odnosno da se izgradi još 6000 stambenih jedinica. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Da li je zdravlje njemačke kancelarke Angele Merkel ozbiljno narušeno i kakve je to posljedice moglo da ima po njenu dalju političku karijeru, ali i poziciju koju ima kao jedna od vodećih ličnosti na čelu Evropske unije? Teme su kojima se već neko vrijeme bave mediji i javnost u Njemačkoj. No ta tema neočekivano je stigla i do Crne Gore, tačnije njenog parlamenta. Način na koji su pojedini poslanici to uradili po ocjenama dijela javnosti je bio neprimjeren. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa je jučer na adresu ambasade Njemačke u Podgorici uputila dopis u kojem smo tražili komentar na istup poslanika DPS-a Nikole Divanovića, koji je nedavno tokom skupštinske debate u jednom dijelu svog izlaganja govorio o zdravstvenom stanju njemačke savezne kancelarke Angele Merkel. Odgovor iz njemačke ambasade, međutim, do ovoga trenutka nismo dobili. Podsjetimo, 26. jula tokom diskusije o evropskim integracijama i brojnim izazovima za Crnu Goru na putu ka članstvu, poslanici u Skupštini Crne Gore stigli su i do zdravstvenog stanja njemačke kancelarke Merkel. Tim povodom je najzapaženiji ulogu imao poslanik vladajuće DPS Nikola Divanović, koji je govoreći o evropskim liderima pomenuo i njemačku kancelarku.
Sve učestalije drhtavice Angele Merkel, koje bi danas bile nešto poput tog Weltschmerca, ali sumnjam da će izazvati, dakle, sigurno neku empatiju, odnosno cilj je da se Angela Merkel predstavi kao čelični vođe, kao glavni pokrovitelj i bankar Evropske unije.
Na ovu izjavu Divanovića reagovala je poslanica Demokratskog fronta Branka Bošnjak.
Vrlo bilo nekorektno upoređivati drhtanje Angele Merkel kao drhtanje Evrope, odnosno Njemačke. Ja znam da ste vi vjerovatno uvrijeđeni zbog toga što vašeg predsjednika partije ona dugo nije htjela da primi i kad ga je primila zadnji put izdala mu određene zadatke.
A simboliku Divanovića pokušala je da odbrani njegova partijska koleginica Aleksandra Vuković.
Ona zebe i drhci pred onim što će biti budućnost ovako koncipirane Evrope i Evropske unije. Evropi danas nedostaju lideri poput Angele Merkel.
Simbolika ili možda prije neuspjela metafora, kako god od tih riječi poslanika Divanovića, nije se ogradila ni njegova Demokratska partija socijalista, niti je na njih opomenom reagovao predsjednik parlamenta. Iz opozicionog Demokratskog fronta su u saopštenju za javnost ocijenili da su izjave o zdravstvenom stanju Angele Merkel svojevrstan diplomatski skandal, ne toliko zbog Divanovića, koji se, kako ističu, nevješto preigra u pokušaju da bude pametan, već zbog odbijanja DPS-a da se distancira ili izvini zbog izrečenog. Politički analitičar Sergej Sekulović za Radio Slobodna Evropa kaže da je komentarisanje zdravstvenog stanja neke osobe, u ovom slučaju njemačke kancelarke, neumjesno, ali je moguće da ukazuje na rastući euroskepticizam u vladajućoj partiji.
Lično mislim da je ta vrsta metafore, najblože rečeno, neumjesna. S jedne strane, sa druge strane, ne bi bilo ni začuđujuće, a za mene lično ni posebno sporno, da i u okviru DPS-a se javljaju euroskeptični glasovi, samo neka budu otvoreni jasni, ako je to uopšte bila poenta te diskusije. Sa treće strane, vjerujem da je uzeo danak na iskustva svoje i da gospodin Divanović u buduće će mnogo više paziti na svoje izlaganje, odnosno ući će u njih mnogo bolje pripremiti.
A šta Sekulović kaže na ćutanje vladajuće DPS na Divanovićeve observacije o Merkelinom zdravstvenom stanju, kao i na to što je izostala reakcija predsjedavajućeg parlamenta?
Ja nisam siguran da li su ga oni najbolje i razumjeli. Jer takvu vrstu metafore koja je negdje malo i logičkoj ravni, kontradiktorna u svojim dijelovima, teško izvući što se tačno željelo reći. U svakom slučaju poslanik ima pravo da govori manje više što god želi u nekim ili razumnim granicama, pa tako i gospodin Divanović ima pravo na svoj autonomni politički stav. Ako je to u pitanju, onda apsolutno ni neka vrsta kritike nema, nekoj vrsti kritike nema mjesta.
Inače, kako je u tekstu o političkoj karijeri njemačke kancelarke i spekulacijama o njenom zdravlju objavio BBC, većina medija u Njemačkoj, kao i gotovo 2/3 njemačkih građana, smatraju da ona nije dužna da pruži bilo koju informaciju o svom zdravlju. Sama Merkel je više puta ponovila da je dobro, da je sposobna da nastavi sve aktivnosti i da nema razloga za brigu. Angela Merkel je u julu napunila 65 godina, a uprkos spekulacijama o narušenom zdravstvenom stanju, saopštila je kako namjerava da ostane na mjestu njemačke kancelarke do kraja mandata 2021. godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na našim društvenim mrežama i čitajte na stranici slobodnaevropa.org. Lijep pozdrav!
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa. U narednih pola sata možete čuti izbor priloga o najaktuelnijim i najzanimljivijim temama. Kosovski premijer u ostavci Ramuš Haradinaj dao iskaz u specijalizovanom sudu u Hagu.
Tražili smo objašnjenje, ali nismo dobili. Radi se o mojoj ulozi u oslobodilačkoj vojsci Kosova, ali ne nešto konkretno. Iskoristio sam pravo koje mi pruža zakon da se branim čutnjom i s ovim sam završio svoj zadatak. Ne očekujem optužnicu jer znam svoje zakonsko stanje.
Povodom odluke fudbalera i pomoćnog trenera iz Srbije da ne učestvuju u utakmici slovačkog kluba sa kosovskim timom, novinar Zoran Pavić.
Koliko naši visoki državni funkcionari sede za istim stolom sa tim zvaničnicima Kosova, ja ne znam zašto naši sportisti ne bi na tom istom borilištu bili sa sportistima s Kosova, bez obzira što ne priznaju njihovu državnost.
O odluci privremenog finansiranja institucija BiH i kritikama da je ranije blokirao odluku, govori ministar financija Jakoslav Bevanda.
Toliko količinu paušalnih ocjena, predrasuda, pa u određenom dijelu osjetio sam ja i obitelj, čak i mržnje, jednostavno ne mogu da shvatim gdje živim, s kim radim, a pojedini mediji šta prenose.
Da li izmene zakona o odbrani ugrožavaju suverenitet Crne Gore? U Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju pripremaju izbor iz biblioteke čuvenog arhitekta i nekadašnjeg gradonačelnika Bogdana Bogdanovića, protivnika Miloševićevog režima, koji je posljednjih 17 godina života proveo u egzilu.
Najveći deo njegove zaostavštine je u Nacionalnoj biblioteci Austrije i u Arhitektonskom centru Beča. Jedan mali deo se nalazi u Zagrebu.
Kosovski premijer u ostavci Ramuš Haradinaj branio se čutnjom i tako završio ispitivanje pred specijalizovanim tužilaštvom u Hagu u svojstvu osumnjičenog. Rekao je da ne očekuje optužnicu. Više informacija Amra Zeneli.
Danas sam se javio kao osumnjičeni kako bi obavio zakonsku obavezu na osnovu poziva specijalizovanog tužilaštva. Dobio sam pravni savjet da uopšte ne odgovaram na pitanja. Time sam završio obavezu prema sudu. Druge obaveze nemam, kazao je premijer Kosova u ostavci Ramuš Haradinaj po izlasku iz zgrade tužilaštva u Hagu. Istako je da nije upoznato o čemu se radi o njegovom slučaju. Tražili smo objašnjenje, ali nismo dobili. Radi se u mojoj ulozi u oslobodilačkoj vojsci Kosova, ali ne nešto konkretno. Iskoristio sam pravo koje mi pruža zakon da se branim čutnjom i s ovim sam završio svoj zadatak. Ne očekujem optužnicu jer znam svoje zakonsko stanje, kazao je premijer u ostavci. Inače, na osnovu zakona, prava osumnjičenog o kojima se obaveštava preispitivanja predviđaju pravo da bude obavešten da postoje osnovi sumnje da je izvršio krivično delo iz nadležnosti specijalizovanih veća, pravo da se brani čutnjim, pri čemu se to pravo ne uzima u obzir prilikom utvrđivanja krivice ili nevinosti. Ovo je inače treći put da Haradinaj odlazi za Hag. Ostavku sa premijerske pozicije podeo i 2005. godine kada se dobrovoljno predao Haškom tribunalu gde je bio optužen za ratne zločine. 7 godina kasnije, 2012. je oslobođen svi optužbi. Bilo je to ponovljeno suđenje nakon što je isti sud 2008. godine doneo oslobađajuću presudu po optužbama u vezi kršenja ratnih zakona. Haradinaj je 19. jula podneo ostavku sa premijerske pozicije upravo zbog poziva iz Haga. Kako je rekao, time želeo da zaštiti Kosovo. Haradinaj u Hagu govorio o Kosovu nakon njegove ostavke, pritom dodajući da će ostati veran njegovoj političkoj agendi. Ponovio je da podržava bezuslovni dijalog sa Srbijom i to odmah, da podržava sporazum o priznanju i da će tržište dati za priznanje, a ne druge formule koje su neprihvatljive za Kosovo, kazao je. Dodao je da će, s obzirom da je završio svoju obavezu u Hagu, vratiti se na Kosovo i u politici, a kako bi ponudio građanima teme koje su u interesu. Uradio sam ono što je bilo potrebno. Kada sam podneo ostavku, predsjednik vlade, kad izađe pred istražioca, onda je izašla vlada, izašla je država. Iz tog razloga, kako bi ispoštovali državu koju smo jedva stvorili, postavio sam jedan primjer poštovanja zakona, kazao je Haradinaj. Dodao je da je sada samo predsjednik partije da će doprineti pozivima predsjednika države ili skupštine o raspisivanju izbora ili raspuštenju skupštine. Sada je to ovlašćenje predsjednika, istako je Haradinaj. Istovremeno i bivši predsjednik skupštine Jakup Krasnići, koji jutro stigu u zgradu specijalizovanog tužilaštva u Hagu, napustio je zgradu tužilaštva pritom izjavljući da je ispunio svoju dužnost, ali nije kazao kako je postupio pred tužiocem. Krasnić je tokom rata na Kosovu bio portparol i član štaba Oslobodilačke vojske Kosova. Specijalizovano tužilaštvo, odnosno specijalni sud, je kosovski sud sa sedištem u Hagu koji isprovodi istragu zločina protiv čovečnosti, ratni zločin i drugi krivični zločina iz izveštaja Saveta Evrope 2011. godine. U tom izveštaju piše da su zločine navodno počinili pripadnici OVK u periodu od 1998. do 2000. godine. Ovaj sud ima nadležnost nad krivičnim delima izvršenim na Kosovu između 1. januara 1998. i 31. decembra 2000. Iako Kosovski sud finansira Evropsku uniju, u njemu radi međunarodno osoblje. Umesto na Kosovu su se nalazi u Hagu, a jedan od razloga je bojazan od zastrašivanja svedoka, budući, kako je saopštila holandska vlada, da se radi o osjetljivom pitanju i tome da se mogući osumnjičeni od pojedinih delova kosovskog društva mogu smatrati borcima za slobodu. Pojedini na Kosovu ovaj sud smatraju nepravedni, budući da će, kako kažu, suditi samo jednoj etničkoj grupi, kosovskim Albancima, dok će zločini kosovskih Srba ostati nekažnjeni. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
slobodnaevropa.org.
Politika i sport. Iz vlade Srbije se niko nije obraćao fudbalerima i treneru iz Srbije, članovima slovačkog Slovana u vezi sa utakmicom njihovog kluba sa kosovskim Feronikeljem, rečeno je nezvanično za Radio Slobodna Evropa u vladi Srbije. Niko nas nije zvao, to je bio slobodan izbor mojih igrača, napisao je telefonskoj poruci trener Vladimir Radenković na naše pitanje da li ih je zvao neko iz Beograda iz institucija povodom ove utakmice. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Fudbaleri iz Srbije Aleksandar Čavrić i Dejan Dražić kao i pomoćni trener Vladimir Radenković u sredu nisu bili deo tima Slovana iz Bratislava u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope protiv kosovske ekipe Feronikeli iz Glogovca. Igrači Čavrić i Dražić i trener Radenković poštovali su preporuku vlade Srbije i neće igrati protiv kluba Feronikeli, a klub Slovan je samo prihvatio i ispoštovao takvu odluku igrača i trenera. Stav je kluba Slovan, koji je za RS preneo njihov portparol Tomaš Šiger.
Ono što običan čovjek može da vidi ukoliko naši visoki državni funkcionari sede za istim stolom sa tim zvaničnicima Kosova, ja ne znam zašto naši sportisti ne bi na tom istom borilištu bili sa sportistima s Kosova, bez obzira što ne priznaju njihovu državnost.
Kaže za RS Zoran Pavić, sportski novinar u dnevnom listu Danas. Slovački portal Sport24 objavio izjavu jednog fudbalera Aleksandra Čavrića, koji je rekao da je spreman za utakmicu, ali da će zajedno sa Dražićem i Radenkovićem poštovati ono što dolazi od srpske vlade. Trener Vladimir Radenković zvanično je pomoćni trener tima, ali nekoliko poslednjih dana on vodi tim. Prema slovačkoj novinskoj agenciji TASR, Radenković je povodom odluke da ne bude deo tima tokom utakmice sa Kosovom sportskim klubom izjavio: "Ovo je veoma specifična situacija za mene, tek sam juče saznao." Na upit RS upućen kabinetu premijerke Srbije Ane Brnabić, Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo spoljnih poslova, da li iz vlade Srbije dvojici igrača i treneru kluba Slovan iz Bratislave upućen poziv da ne učestvuju na utakmici sa kosovskim Feronikelijem, te kakav je stav vlade Srbije u vezi sa učešćem sportista iz Srbije na utakmicama sa kosovskim sportistima, iz Ministarstva sporta nam je prosleđena samo preporuka vlade Srbije sportskim organizacijama doneta u junu 2015. U toj preporuci navodi se da bi granski sportski savezi trebalo da nastoje da se izbegnu takmičenja timova iz Srbije i Kosova u istoj grupi. Po dostavljanju informacije od granskog sportskog saveza o takmičenju, Ministarstvo spoljnih poslova svojim kanalima i sportski savezi će državu domaćina i organizatora obavestiti o neophodnosti obezbeđivanja statusne neutralnosti u nastupima sportista sa Kosova, odnosno potrebi da se uklone obeležja Republike Kosovo iz dvorana, stadiona i sportskih objekata gde se takmičenje održava, stoji između ostalog u toj preporuci. Takođe se navodi da je u slučaju izostanka dogovora sa organizatorom i isticanja obeležja države Kosovo potrebno da sportisti iz Srbije učestvuju uz izjavu da njihovo učešće ne znači priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i ne prejudicira poziciju Srbije prema statusu te teritorije.
Gotovo da sam siguran da država Srbija nije direktno uticala na odluku ta dva fudbalera i tog jednog trenera.
Smatra novinar Zoran Pavić, komentarišući izostanak dvojice fudbalera i trenera sa meča Slovana i Feronikelija. On navodi da je situacija specifična i po tome što Slovačka nije priznala Kosovo kao državu, te se verovatno na osnovu toga kaže tamo blagonaklonije gleda na želju dva fudbalera i trenera da na toj utakmici ne nastupe.
Mislim da je to, dakle, pre svega njihova odluka, da li motivisana patriotskim razlozima ili patriotskim u navodnicima ili jednostavno potpuno onako, kako bih rekao, praktična. Jednostavno ljudi nisu hteli da sebi naprave probleme, a imali su tu sreću da u klubu u kome igraju su, ajde da kažem, pokazali razumevanje za takav potez.
Kosovo je umeđu vremenu postalo član svih međunarodnih sportskih organizacija, učestvuje na olimpijadi, u evropskim kupovima, podseća Zoran Pavić.
Najveće organizacije kao su UEFA, FIBA, uslovno rečeno koriste taj poludirigovani žreb, kao što recimo važi za Ukrajinu i Rusiju i za još neke, recimo za Tursku i Kipar i tako dalje, gde pokušavaju kao da, odnosno da izbegnu sudar klubova i reprezentacija Kosova i Srbije. Međutim, vremenom će i to, ja po nekoj mojoj prognozi možda za godinu dve, će to prestati da se uvažava kao razlog da se nekom sa nekim ne sastane na sportskom borilištu i Srbija će ono sukcesivno i srpski klubovi imati bezbroj problema po tom pitanju, zato što nepriznavanje te države međunarodnim organizacijama ništa ne znači.
Kosovo je priznato kao nezavisna država od strane više od 110 zemalja, ali Beograd ne priznaje kosovsku državnost i dugo je pokušavao da izoluje svoju bivšu pokrajinu u međunarodnim odnosima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O paralizi institucija u Bosni i Hercegovini. 9 meseci je prošlo od izbora, a na državnom, federalnom nivou pa i u pojedinim kantonima nije formirana vlast. Svaki od političkih subjekata ima svoje objašnjenje zašto se to nije još desilo. Više zna Aida Đugum.
Više od 20.000 službenika u institucijama Bosne i Hercegovine ostali bi bez plate ovog mjeseca da nije Vijeće ministara danas donijelo odluku o privremenom finansiranju od jula do septembra. Sindikalci državnih službenika slali su i pisma OHR-u te najavljivali štrajk zbog toga, ali sada čekaju septembar da vide kako će se stvari odvijati. Kako je za naš program rekla Leila Čopelj, predsjednica samostalnog sindikata zaposlenih u institucijama BiH, neformiranje vlasti utiče na kompletan državni aparat.
Sindikat se uglavnom ograđuje od komentarisanja političkih konotacija, ali da ne utiče, utiče naravno. Tako da evo nadamo se da će politička elita na nivou države Bosne i Hercegovine imati malo više odgovornosti prije svega prema građanima ove države, ali i prema uposlenima.
Odluka o privremenom finansiranju je usvojena, iako su mnogi najavljivali kolaps, rekao je ministar financija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda. On je reagovao i na medijske napise te na izjave pojedinih političara koji su tvrdili da Hrvatska demokratska zajednica, tačnije Vjekoslav Bevanda, ne dolazi na sjednice Vijeća ministara i ne želi potpisati odluku o privremenom finansiranju, jer tako blokira rad Vijeća ministara u tehničkom mandatu. U emotivnom nastupu novinarima je rekao:
Kad nisam se bavio blokadom, toliko količinu paušalnih ocjena, predrasuda. Pa u određenom dijelu osjetio sam ja i obitelj, čak i mržnje, jednostavno ne mogu da shvatim gdje živim, s kim radim, a pojedini mediji šta prenose.
Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Vizić napomenuo je da se već dva puta donosila odluka o privremenom finansiranju, a da se nije dizala tolika fama oko toga, samo ovoga puta.
Zašto? Pa zato što je ničim izazvan gospodin Dodik najavio da će biti prekinuto financiranje institucija Bosne i Hercegovine. Iako njegova stranka nema članova u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i od tog momenta je krenula ta fama da li će biti usvojena odluka o privremenom financiranju. Ona nije usvojena iz, već sam ranije rekao, privatnih razloga gospodina Bevande. I evo danas kada smo bili svi zajedno, svi ministri, odluka je usvojena u roku od 20 sekundi.
Iza svih pitanja od neformiranja vlasti i nedonošenja budžeta zapravo leži blokada uslovljena drugim blokadama, kaže za naš program politički analitičar Adnan Huskić.
Sa jedne strane imamo HDZ-ovu blokadu uspostave federalne vlasti zbog insistiranja na onim izmjenama izbornog zakonodavstva. E onda imamo preneseno na državni nivo blokadu koju u ovom slučaju, pravdajući to potrebom da se ispoštuju zakonske obaveze i da se usvoji nacionalni plan saradnje sa Sjevernoatlantskim savezom, blokiraju DF i SDA barem prema trenutnom stanju stvari. I razlog što se prelilo iz federalnog na državni jeste što u stvari tu postoji ona već dugo vremena snažna etablirana ova osovina Čović Dodik.
Prema mišljenju novinarke Otvorene mreže Rubine Čengić, na sceni je ponovo potpuna neodgovornost vladajuće elite. A kako će se situacija rasplesti, Čengić to vidi ovako.
Često ponavljam jedan tweet Aleksandre Pandurević koja je rekla u septembru su unutarstranački izbori u SDA-u i kada to bude završeno onda ćemo imati jednu puno jasniju sliku jer u ovom trenutku prema njenom mišljenju Bakir Izetbegović drži neke elemente za koje vjeruje da su ključni za njegov ponovni izbor za predsjednika stranke. Pa iskreno da kažem, sklona sam da povjerujem u te teze i vjerujem da kada prođe avgust i kolektivni godišnji odmori i kada u septembru prođu ti unutarstranački izbori u SDA-u da će se stvar možda malo relaksirati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Od naredne školske godine učenici trećih i četvrtih razreda srednje škole u Republici Srpskoj učit će iz novih udžbenika u kojima će biti obrađene i ratne godine u BiH. Novi udžbenici istorije bit će usklađeni sa udžbenicima iz Srbije. Analitičari negativno gledaju na ove težnje koje su po njima nastavak produbljivanja podela u BiH društvu, ali i regionu, pripremio Gojko Veselinović.
Od ove školske godine u udžbenike istorije za srednje škole u Republici Srpskoj ući će dio ratu 90-ih, a isti udžbenici bit će u upotrebi i u Srbiji. U osnovnim školama u ovom entitetu učenici 9. razreda od prošle školske godine u udžbenicima iz istorije obrađuju temu o ratu u BiH. Nadležni poručuju da je usaglašavanje nastavnih planova i programa između Republike Srpske i Srbije dio memoranduma kojeg su još 2010. godine potpisali predstavnici Ministarstva prosvjete Republike Srpske i Ministarstva prosvjete Srbije. Direktor Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske Predrag Damjanović kaže da će se u novim udžbenicima dešavanja iz rata 90-ih baviti raspadom Jugoslavije, nastankom Republike Srpske te postratnom razvoju ovog entiteta, te tvrdi da tu nema ništa sporno jer se, kako kaže, proteklih godina rat izučava u udžbenicima u Federaciji BiH, ali sa negativnim konotacijama na srpski narod.
Mi nećemo to raditi, mi nećemo nikoga etiketirati, mi nećemo nikoga vrijeđati i mislim da ćemo mi samo upoznavati s onim što se desilo, a kako će to biti kad to govore istoričari, ali mislim da je jako bitno da učenici naši znaju i šta je sve, koje su odluke 19. sporazuma i kako je rastala Jugoslavija i kada je nastala Republika Srpska.
Podsjetimo da je OSC, koji je vodio reformu obrazovanja u BiH, nametnuo embargo na teme iz 90-ih, jer istraživanje istorijskih tema podrazumijeva naučno analiziranje i dogovor, uključujući i dogovor o izvorima, kako domaćim, tako i međunarodnim. Uprkos embargu, ratna dešavanja 90-ih nalaze se u udžbenicima istorije i u Sarajevskom kantonu, Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom te Unsko-Sanskom kantonu. Vehid Šehić, predsjednik Foruma građana Tuzla, kaže da o ratnim dešavanjima 90-ih u BiH postoje tri poluistine koje se guraju pred mlade ljude stvarajući tako dublje podjele u i onako duboko podijeljenom društvu, što stvara negativne pretpostavke budućnosti ove zemlje.
Jer logika je, nameće da imate samo jednu istinu, ali ovdje se bježi od istinskog suočavanja sa činjenicama kako bi došli do istine
koja neće biti predmet emocija ili doživljaja, nego isključivo činjenica. I da se to pretače u obrazovni sistem, što u principu kod mladih ljudi, što je jako opasno za budućnost, mora drugačiju sliku o ovoj državi od svemu što se dešavalo.
Istoričarka iz Srbije Dubravka Stojanović, koja je bila i urednica srpskog izdanja projekta Multiperspektivne istorijske čitanke, koja je umjesto jedne istine nudila viđenja različitih strana o događajima 90-ih, smatra da su države regiona istorijskim udžbenicima nastavile da ratuju i da pričaju samo svoj dio priče. Objedinjavanje nastavnih planova i programa i izučavanje rata u Srbiji i Republici Srpskoj vidi kao nastavak ovih nastojanja.
Pošto se sve drugo pogoršalo u Bosni, onda ovu informaciju vidim prosto kao deo u stvari tog jednog povratka na ideologiju ratova 90-ih, povratka na govor iz tih ratova, povratka na prijetnje o tim ratovima, dakle kao jedan deo ukupnog pogoršanja odnosa u Bosni i Hercegovini.
Analitičari sa kojima smo razgovarali posebno ističu zabrinjavajuću činjenicu da učenicima nastavne jedinice predaju nastavnici i profesori koji nisu učili istoriju 90-ih jer se ona ne izučava na katedrama za istoriju fakulteta u BiH, što uz odsustvo validnih izvora i značajnijih istraživanja ratnih dešavanja dovodi do produbljivanja podjele među narodima u BiH, ali i regionu. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O sporovima u Crnoj Gori oko bezbednosti, izmenama zakona o odbrani dodatno se unapređuje sistem sigurnosti i standardi dovode na nivo koji podrazumeva članstvo Crne Gore u NATO. Međutim, ostaje dilema da li izmene zakona ugrožavaju suverenitet Crne Gore. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Predstavljajući izmjene zakona o odbrani, državni sekretar u Ministarstvu odbrane Slobodan Filipović je u Skupštini Crne Gore saopštio ključne tačke o kojima je otvorena polemika na temu da li je ugrožen suverenitet Crne Gore i da li su građanima ugrožena elementarna ljudska prava zbog većeg ovlašćenja vojno-obavještajnog sektora. Između ostalog, Filipović je saopštio da će Skupština Crne Gore odlučivati o aktiviranju člana 5 Sjevernoatlantskog ugovora koji omogućava NATO snagama da uđu na teritoriju Crne Gore, a da predsjednik Crne Gore odlučuje o upotrebi vazduhoplova NATO saveza na teritoriji Crne Gore.
Skupština odlučuje o upućivanju zahtjeva za aktiviranje člana 5 Sjevernoatlantskog ugovora i o ulasku pripadnika vojski i država članica Sjevernoatlantskog saveza na teritoriju Crne Gore radi pomoći u odbrani. Predlogom zakona se propisuje da na predlog ministra odbrane predsjednik Crne Gore donosi odluku o upotrebi vojnih vazduhoplova i protiv vazduhoplovnih sredstava članica Sjevernoatlantskog saveza u vazdušnom prostoru Crne Gore protiv civilnih vazduhoplova koji se koriste kao oružje za izvršenje terorističkog napada i vojnih vazduhoplova koji predstavljaju prijetnju po bezbjednost Crne Gore.
Izmjenama zakona o odbrani se proširuju ovlašćenja vojno-obavještajnog sektora. Za razliku od dosadašnjeg zakona, tajno prikupljanje podataka može da se vrši ne samo prema zaposlenima u Ministarstvu odbrane, već i prema sa njima povezanim građanima. Također, lica koja obavljaju obavještajne, kontraobavještajne i bezbjednosne poslove mogu prikupljati podatke od građana bez izričite saglasnosti građana. Slobodan Filipović.
Tajno prikupljanje podataka primjenom posebnih sredstava i metoda može se vršiti ne samo prema zaposlenom Ministarstvu odbrane i vojsci, već i prema sa njima povezanim građanima. U primjeni posebnih sredstava mogu se koristiti isprave za prikupljanje identiteta ovlašćenog službenog lica kao identiteta lica kojim je uspostavljena tajna saradnja.
Za dio opozicionih stranaka zvanična Crna Gora je izmjenama zakona o odbrani, odnosno kako je rečeno omogućavanjem ulaska u Crnu Goru vojnicima država članica NATO-a, ugrozila suverenitet Crne Gore, saopštio je poslanik opozicionog demokratskog fronta Predrag Bulatović.
Mi kao demokratski front, iako smo protiv članstva Crne Gore u NATO, mi smo veoma zabrinuti za poziciju Crne Gore, za njen suverenitet, za njenu samostalnost, za ono što znači njena nezavisnost. I ovim zakonom, poštovani građani, se uvodi do detalja gubljenje suverenosti institucija Crne Gore, gubljenje suverenosti Crne Gore nad njenom teritorijom, nad njenim kopnom i na vazdušnim prostorom.
Također, odredbama kojima se omogućava prikupljanje podataka o građanima od strane vojno-obavještajne službe ugroženo je osnovno ljudsko pravo, ocjenio je poslanik Demokratskog fronta Nebojša Medojević, te konstatovao da to nije u skladu sa standardima zemalja Evropske unije.
Znate li vi koliko hiljada građana Crne Gore može biti predmet tajnih mjera nadzora i prisluškivanja, znači grubo kršenje ljudskih prava, ako usvojite ovakav zakon? Ovaj zakon je direktno suprotan osnovnim demokratskim standardima i vrlo je opasna tendencija iz ovoga ministarstva, ali i iz drugih ministarstava, da sve što je kršenje ljudskih prava, sužavanje ljudskih prava i širenje ovlašćenja vlasti podvodite pod NATO standarde. To nije tačno. To nije tačno. Uzmite pa pogledajte koja su ovlašćenja vojne bezbjednosne službe u Njemačkoj. Trendovi nisu dobri, vučete ovu zemlju ka militarizaciji, ka vojnoj hunti.
Predstavnici vladajuće Demokratske partije socijalista su branili izmjene i dopune zakona o odbrani, odbacujući tezu opozicije da se njima ugrožava suverenitet države. Andrija Nikolić, poslanik DPS-a, je odbacio mogućnost da vojno-obavještajna služba u buduće, na osnovu izmjena zakona o odbrani, prikuplja podatke od svih građana.
Nema prenosa suvereniteta, o svemu se pita Skupština Crne Gore i o svemu se pitaju, dakle, građani Crne Gore. Ne mogu se podaci prikupljati od svih građana Crne Gore. Podaci se prikupljaju od onih lica koja su povezana sa licima koja su zaposlena u Ministarstvu odbrane. Dakle, ne vidim da tu postoji bilo šta problematično i bilo šta što je mimo standarda zemalja NATO članica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30 minuta.
Sećanje na čuvenog arhitektu i nekadašnjeg gradonačelnika Beograda Bogdana Bogdanovića, protivnika Miloševićevog režima, koji je posljednjih 17 godina života proveo u egzilu. U Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju pripremaju izbor iz njegove biblioteke, pripremila Iva Martinović.
Beogradski centar za kulturnu dekontaminaciju, mesto je kome se Bogdan Bogdanović vraćao i koje dokumentuje njegovo neponovljivo delo.
Bogdan Bogdanović je za mene bio simbol ili pokazatelj, ajde prepokazatelj, širine mišljenja, društvene odgovornosti,
kaže arhitekta Ljubica Slavković.
I upravo tog shvatanja koliko je sve što čovjek radi, misli, povezano i na kraju društveno važno i društveno angažovano.
Arhitekta, pisac, profesor, bivši gradonačelnik Beograda, u stanu u kojem je živeo do 1993. godine imao je veliku biblioteku koju je popisao tim od 7 bibliotekarki i pripremio izbor od 350 knjiga i naslovnih strana.
I sada nam je namera da to publikujemo u okviru publikacije Bogdan Bogdanović biblioteka u Beogradu,
kaže arhitekta Jelica Jovanović.
Do sada smo projekat zapravo finansirali iz sopstvenih sredstava. Uspeli smo da jedan deo sredstava dobijemo od nadležnih ministarstava u Austriji. Mi smo se ranije u toku istraživačkog procesa obraćali i institucijama u Srbiji, međutim ti projekti za finansiranje nisu dobili podršku.
Ovo je ujedno i jedina Bogdanovićeva zaostavština u Beogradu.
Najveći deo njegove zaostavštine je u Nacionalnoj biblioteci Austrije i u Arhitektonskom centru Beča. Jedan mali deo se nalazi u Zagrebu od 2018. godine. Ideja je da to bude nekako prezentovano i sačuvano ovde u gradu u kojem je on radio i stvarao i na koji se uvek vraćao i kroz svoje pisanje i kroz svoje snove. Vi kada čitate njegove knjige vidite stalno te reference na Beograd i na nekakve lokalitete koje se tu nalaze.
Iz svog grada proteran je kao izdajnik 93. pošto je među prvima ustao protiv ratne politike Slobodana Miloševića. Još početkom 90. poručivao je da će se za zlodela jednog dana suditi. O njima i podeljenim gradovima govorio je 2005. za Radio Slobodna Evropa.
Ja mislim da je podela grada po sebi jedan protiv prirodni zločin, tako da kažem. To je koji podeljen čovjek. Bojim se da to je oba gradova kao njiva, da je to specifično našeg trenutka ovdje.
Monumentalna dela Bogdana Bogdanovića posvećena žrtvama fašizma, među kojima su spomenici u Mostaru, Vukovaru i Kameni cvet u Jasenovcu, nagradio je svet.
dok za Srbiju i za Beograd čini mi se da neće pogrešiti kada kažem da je pre svega bio i ostao izdajnik i neko ko je radio protiv svog naroda i sredine u kojoj se nalazi, što je i više nego apsurdno, jer kroz svo njegovo delovanje vidimo da je radio upravo suprotno.
Kaže Ljubica Slavković. Slično nastavlja i Jelica Jovanović.
Ono što ja kao istoričar arhitekture primećujem jeste da se zapravo njegovo delo, odnosno spomenici, dekontekstualizuju i odvajaju od onoga što je on pisao i govorio i na neki način se posmatraju samo kao nekakva arhitektura, nekakva forma, a ne onako kako je on to zapravo zamislio, radio i realizovao.
Bogdan Bogdanović umro je 2010. godine u egzilu u Beču, kao poražen čovek jer je, kako je to govorio, poražena pamet ovih prostora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.